je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovo su vijesti dana u srijedu 19. avgusta ili kolovoza 2015. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio diplomatsku ofanzivu za pomoć stabilnosti Bosne i Hercegovine. Između ostalog očekuju se susreti s brojnim državnicima, među kojim je i francuski predsjednik François Hollande i više čelnika Evropske unije koje će predvoditi Federica Mogherini. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić izjavio da nema rekonstrukcije vijeća ministara, o čemu se nagađa u medijima, a zbog formiranja nove koalicije u federaciji.
Mislim da je prije svega riječ o političkim kalkulacijama, ne nikako projektima koji bi mogli imati neku svoju realnu realizaciju.
Radnici Dite iz Tuzle dobili prvu platu, a istovremeno povećavaju proizvodnju.
Drastična razlika od prije 4 godine i sada. 4 godine nisu imali plaću, a sad sve drugačije.
Znaš kako, osjeća ko lepti, jer znači ko lepti negdje.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske neće reagovati na protestnu notu Srbije zbog promjene statuta grada Vukovara, kojim su ukinute dvojezične table. Nedopustiv je stav Brisela da nije nadležan za kršenje ljudskih prava u zemlji koja je članica Evropske unije, izjavio ovim povodom ministar pravde Srbije Nikola Selaković. Militanti Islamske države u drevnom sirijskom gradu Palmira ubili čuvenog arheologa, bivšeg direktora arhitektonsko-istorijskog kompleksa Kaleda al-Ašada. Njemački parlament danas podržao sporazum o trogodišnjoj pomoći Grčkoj od 85 milijardi američkih dolara.
Naravno, nakon iskustva posljednjih godina nema garancija da će baš sve funkcionisati, ali s obzirom na činjenicu da je grčki parlament već usvojio dobar dio mjera, bilo bi neodgovorno ne iskoristiti priliku za novi početak.
Na Sarajevo Film Festivalu u takmičarskom programu igranog filma večeras će se sarajevskoj publici između ostalih predstaviti film BH rediteljke Ine Stanović Naša svakodnevna priča. U Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature od 23 do 28, a na jugu do 32 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio da nema rekonstrukcije vijeća ministara, o čemu se nagađa u medijima, a zbog formiranja nove koalicije u federaciji. Na pitanje da li je to dvoje povezano, Zvizdić kaže:
to nisu vezani procesi. Mislim da je više riječ o različitim političkim kalkulacijama nego o projekciji ili realnom projektu, jer ako pogledate izjave svih lidera partija koji čine vijeće ministara, dakle od gospodina Izetbegovića, gospodina Čovića, gospodina Mladena Ivanića, gospodina Bosića, svi su se u zadnjih 7 dana vrlo pozitivno izjasnili u radu vijeća ministara, svi su vrlo eksplicitno kazali da su zadovoljni radom i dinamikom rada vijeća ministara i svi su dali punu podršku vijeću ministara da nastavimo provoditi reforme koje smo započeli i dinamiziranje euroatlantskih integracija koje je isto tako u jednoj vrlo značajnoj fazi. Tako da mislim da je prije svega riječ o političkim kalkulacijama, ne nikako projektima koji bi mogli imati neku svoju realnu realizaciju.
Iz tuzlanske tvornice deterdženata Dita sve bolje vijesti. U proizvodnju se uključuju volonteri koji žele pomoći radnicima u ispunjavanju plana, jer za nekoliko dana počinje izvoz u Crnu Goru, Kosovo i u Albaniju. Posjetili smo ih kada im je na račune legla prva plata, što je unijelo novi elan u Ditine redove. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Izeta Pekarić, radnica Dite, nakon 4 godine dobila je plaću.
Drastična razlika od prije 4 godine i sada. 4 godine nisu imali plaću, a sad, Boga mi, sve drugačije.
A nakon plaće, posebice prve, još se energičnije u Diti radi.
Drago nam je da smo dočekali, dalje idemo u nove radne pobjede, znači s optimizmom.
Znaš kako, osjeća ko lepti, jer znači ko letit negdje. Pa to sam porodci obećala, idemo malo u grad. Znači vape na kolačem.
Isto kada sam se tek rodio, krećemo iz početka sve, znači sve zaboravljamo, sve probleme, krećemo i ovo na novo.
Ovih dana počet će se i s novim proizvodima na tržištu. Sada se već pripremaju za izvoz. Ditini proizvodi za nekoliko dana idu za Crnu Goru, Kosovo i Albaniju. Nedžad Gavranović.
Kada su čuli da smo mi pokrenuli, onda odmah su stupili s nama u vezu. Oni su također rekli, vezani su prvenstveno za prašnasti program i žele jednu dugoročnu, stabilnu saradnju u smislu da to ne bude samo jedan šleper, nego da to bude kontinuirano snabdjevanje i znači žele dugoročnu saradnju.
Estradni umjetnici su uz Ditu, mnogo je besplatnih reklama već prikazano. Takvu jednu Diti je darovala i Dubioza kolektiv.
1, 2, 3. Deterđenta nije bilo bolje ni za vrijeme Tita. Opraće mašina dok si reko pita. Opraćemo stečaj i privatizaciju. Deterđent za staru i novu generaciju.
Radnici Dite nadaju se da će u skorije vrijeme početi nova zapošljavanja, a nadaju se i skorom okončanju stečajnog postupka. Kažu, jedino usponi su za njih novi izazovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Najmanje jednom godišnje pacijenti oboljeli od karcinoma suočavaju se s nedostatkom citostatika. Uzrok tome najčešće je komplikovana tenderska procedura. Nedostajući lijek spasa za mnoge živote bit će nabavljen do kraja mjeseca, a do tada ljekari kažu da se mogu koristiti zamjenski lijekovi. Pacijenti negoduju jer nije prvi put da odgovorni njihov život stavljaju na kocku. Pripremila Aida Džugum.
U bosansko-hercegovačkim bolnicama često nedostaju citostatici neophodni za liječenje onkoloških pacijenata. Trenutno je takva situacija i Univerzitetsko kliničkom centru Sarajevo, potvrdila je glasnogovornica Muamera Šehić.
Nedostaje citostatik eksemestan. Kontaktirali smo službe koje su nadležne za nabavku citostatika, tako da se nadamo do kraja mjeseca da će biti isporuka.
Nedostatak neophodnih lijekova za pacijente oboljele od raka nije novina i nije prvi put ove godine, kaže predsjednica Udruženja građanki Renesansa Spomenka Hadžić.
Mogu da shvatim da nema kafe, da nema benzina, sve to mogu nekako da progutam, ali da nema lijekova. To jednostavno kao čovjek ne želim da shvatim.
U Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, koji nabavljaju neophodne lijekove za onkološke pacijente, kažu da ima više razloga za povremeni nedostatak pojedinih lijekova na tržištu. A prvi je Zakon o javnim nabavkama. Adnan Berberović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja objašnjava.
Problem deficitarnosti najčešće uzrokuju ugovorni dobavljači i proizvođači i činjenica da se gotovo svi lijekovi iz grupe citostatika uvoze tržište Bosne i Hercegovine. Navedenim proizvođačima nije prioritet, a navedeno stvara probleme ugovornim veledrogerijama dobavljačima u proceduri uvoza. A zavod nema mogućnost za nabavku lijeka od drugih dobavljača.
Zato i zavoda pacijentima poručuju.
Određen broj citostatika ima zamjenski lijekove drugih proizvođača i u tim situacijama zavod daje ugovornim veledrogerijama dobavljačima saglasnost za privremenu isporuku lijeka drugog proizvođača.
No to onima koji se liječe stvara stres, napominje Spomenka Hadžić iz Udruženja Renesansa.
I kad dođete da primite terapiju, pod stresom ste kad završite sa primanjem terapije zato što ne znate kako će vam organizam na svaku sljedeću terapiju reagovati, možete zamisliti pod kojim je pacijent stresom kad zna da treba da primi terapiju, a te terapije nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iskazima svjedoka tužilaštva Bosne i Hercegovine u sudu je nastavljeno suđenje Huseinu Bosniću optuženom za javno podsticanje na terorističke aktivnosti. Istovremeno stižu prijetnje usmjerene prema sigurnosti Bosne i Hercegovine, a koje u javnost plasiraju militanti Islamske države, pripremila Dženana Halimović.
Teroristi su ponovno zaprijetili Bosni i Hercegovini ovaj put preko portala Sablje istine, koji je početkom sedmice blokiran upravo zbog sličnih sadržaja. Prijetnje terorističkim napadima, koje će, kako se navodi, dati dovoljno materijala za objavljivanje, te da Bosna i Hercegovina nije svjesna šta joj se sprema, tek su posljednja u nizu. Ova najava dolazi uporedo s puštanjem u javnost propagandnog DVD-a za koji se navodi da je rađen u režiji militanata Islamske države, te da sadrži razne upute i zahtjeve muslimanima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Pozivi te vrste su prema važećim bosansko-hercegovačkim zakonima kažnjivi. I upravo zbog toga, pred sudom Bosne i Hercegovine sudi se Huseinu Bilalu Bosniću, tereci se za propagiranje i širenje radikalizma, ali i javno podstrekivanje na priključenje terorističkim organizacijama.
Kada bude dio vjere Allahu, a drugi dio nekome drugom, onda je stroga obaveza, se vodi borba da sva vjera bude Allahu.
a u borbi na ratištima u Siriji i Iraku, prema istraživanju koje je uradila Atlantska inicijativa, nalazi se oko 120 državljana Bosne i Hercegovine, dok ih se oko 50 vratilo. Neki od ratnika, kako navodi jedan od autora analize, Vlado Azinović, zauzimaju i visoke položaje unutar islamske države.
Neki u vojno-operativnim stvarima, neki u administrativnim, jer su preuzeli dosta visoke funkcije u nekim lokalnim organima vlasti. Jedna od osoba, čovjek koji je pravomoćno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine zbog nelegalne trgovine ljudima, se sada tom aktivnošću bavi u Siriji i Iraku.
Nakon posljednjih prijetnji javnosti je poznato tek da je najveći stepen pripravnosti dignut u službi za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, a zbog informacija o mogućim napadima na imigracijski centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Dok se u Bosni i Hercegovini uglavnom uvoze stari automobili, ima i onih koji kupuju enormno skupa vozila.
Rekorder je kupac Bentley Continentala, koji je svog ljubimca platio gotovo 400.000 maraka sa dažbinama. Ukupno je uvezeno 5 sličnih limuzina, koje koštaju oko 1,5 milijuna maraka.
Gorska služba spašavanja od BH vlasti traži
da konačno priznaju status i da prihvate status GSS-a u Bosni i Hercegovini. Neprirodno je da smo mi na terenu glavni, a da smo na budžetu ne zadnji, nego da nas nema nikak.
Iz svijeta danas izdvajamo. Njemački parlament je podržao sporazum o trogodišnjoj pomoći Grčkoj od 85 milijardi američkih dolara. Ministar financija Njemačke, Wolfgang Schäuble, upozorio je zastupnike Bundestaga da bi bilo vrlo neodgovorno suprotstaviti se pomoći koja je dogovorena za Grčku. Pripremila Sabina Čabaradić.
Nakon Austrije, Estonije i Španije, danas je njemački Bundestag podržao treći paket pomoći Grčkoj. Do kraja ove sedmice moraju to učiniti parlamenti svih država eurozone. Kancelarka Angela Merkel unaprijed je znala da će dobiti podršku parlamenta, ali je bila spremna i na pobunu unutar svoje alijanse CDU-CSU. Između 60 i 100 zastupnika protivili su se naime novom paketu pomoći Grčkoj teškom 86 milijardi eura. No, kršćanski demokrati i kršćanska unija imaju dovoljno mjesta u Bundestagu da su mogli izdržati ovu pobunu, pogotovo što su socijaldemokrati i zeleni glasali za. Prvi je za govornicu današnjeg zasjedanja izašao ministar financija Wolfgang Schäuble, koji je pozvao na podržavanje paketa obrazloživši da je sada najvažnije podstaći oporavak grčke privrede kako bi ekonomija te zemlje mogla ponovno stati na svoje noge. Naravno, nakon iskustva posljednjih godina nema garancija da će baš sve funkcionisati, pa nam je dopušteno da sumnjamo, ali s obzirom na činjenicu da je grčki parlament već usvojio dobar dio mjera, bilo bi neodgovorno ne iskoristiti priliku za novi početak. Oni koji se protive novom paketu zabrinuti su zbog dva neodgovorena pitanja. U kojoj mjeri će otpis dugova ublažiti potraživanja, te hoće li Međunarodni monetarni fond poduprijeti paket. Ova financijska organizacija naime izbjegava bilo kakvo obećanje sve dok u oktobru ne vidi kakav je napredak postigla Atina. Neki njemački zastupnici sumnjaju da bi sve ovo moglo dovesti do otpisa grčkih dugova, koje će na kraju platiti poreski obveznici Europske unije. Tako je zastupnica Dagmar Völl obećala da će glasati protiv paketa, jer, citiram, iza svega se skriva dug kojeg će vraćati naša djeca i unučad, kraj citata.
U Bosnu i Hercegovinu je u prvih 7 mjeseci ove godine prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje uvezeno nešto više od 37.000 vozila, a među njima je najviše onih prosječne vrijednosti od oko 6.000 konvertibilnih maraka. Na drugoj strani razbacivanje i kupovina ekstremno skupih vozila, pripremio Milorad Milojević.
Gotovo 35.000 uvezenih automobila u ovoj godini čine polovnjaci. Njihova ukupna vrijednost je prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine blizu 214 miliona maraka. Ni 10% od toga ne čini uvoz novih auta, čija je vrijednost oko 104 miliona maraka. Danko iz Banja Luke ovih dana kupio je polovnog Volkswagen Pola starog 15 godina za cijenu od oko 5.000 maraka.
O novom nismo ni razmišljali, jer kraj svih izdataka režija i životnih potreba uopšte
ne vidim način da porodica prosječnih primanja može da se priušti otplaćivanje rata kredita za novi automobil. Rekao bih da se i prodavači prilagodili malim platežnim sposobnostima kupaca, te uvozi jeftinija vozila koja su već poprilično izrabljena.
Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini ima i onih koji imaju toliko novca da kupe auto u vrijednosti barem 3 prosječna stana. Rekorder je kupac Bentley Continentala koji je svog ljubimca platio gotovo 400.000 maraka sa dažbinama. Ukupno je uvezeno 5 sličnih limuzina koje koštaju oko 1,5 milijuna maraka. Svi ti podaci govore o dubokoj raslojenosti BH društva, smatra ekonomista Siniša Pepić.
Upravo po cijenama, prosječnim cijenama automobila koji se uvoze i po, hajde da kažemo, tim ekstremnim slučajevima poput Bentleya koji je uvezen, vidimo da Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj srednja klasa definitivno više ne postoji.
Još gora je činjenica i da se znatan dio polovnjaka kupi kreditnim zaduživanjem, ističe Pepić.
U svakom slučaju je to pokazatelj da postoje određeni pokušaj da se u društvu naši građani prikažu bolje platežne moći nego što i to jesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon 10 dana intenzivne potrage još nije pronađen italijanski svećenik koji je nestao na širem području Međugorja. I ovaj slučaj je ukazao na probleme u oblasti zaštite i spašavanja ljudi, pa je Savez gorskih službi u Bosni i Hercegovini zatražio od državnih vlasti njihovo uvezivanje u sistem. Detaljnije Mirsad Behram.
Nakon 10 dana traženja još nema rezultata potrage za nestalim svećenikom Lučanom Čičarelijem, potvrdio nam je predsjednik Gorske službe spašavanja u BiH Zdenko Marić. Iz GSS-a su u saopštenju za javnost apelovali kako je krajnje vrijeme da vlasti te službe širom BiH postave na mjesto koje im pripada. Zdenko Marić.
Jedan ovako važan događaj vodi jedna organizacija koja je zapravo na dnu hijerarhijske ljestvice u skali zaštite i spašavanja. Dakle, želimo da kažemo državi da konačno priznaju status i da prihvate status GSS-a u Bosni i Hercegovini. Neprirodno je da smo mi na terenu glavni, a da smo na budžetu ne zadnji, nego da nas nema nikako.
GSS je još u saopštenju naveo kako im nije dovoljna vikend podrška vladinih institucija, te da sami ne mogu iznijeti potragu. Pročelnik stanice Mostar Hercegovačke gorske službe spašavanja Oliver Dujmović kaže da spasioci taj posao rade van svog redovnog radnog vremena u firmama.
Svaki dan je iz naše stanice kombi kretao u 5 sati iz Mostara, radilo bi se do neki pola noći u terenu i onda bi se još sat vremena napravila poslije svake mi potrage, poslije svega pravim analizu. Šta bi analiza završavala oko 1 i ja sam redovno bio kući uvijek bar 5 minuta prije 2.
U vladi HNK danas nismo uspjeli dobiti izjavu, ali su još zimusi iz kantonalnog štaba civilne zaštite u jednom sličnom slučaju saopštili kako po aktuelnim zakonima treba razlikovati pojedinačne slučajeve od proglašavanja stanja elementarne nepogode. Tada je za naš radio šef odsjeka civilne zaštite HN kantona Nasta Vidović uz ostalo kazala.
A dok se ne proglasi stanje prirodne nesreće, imamo mi redovne snage na terenu, čiji je njihov redovni posao zaštite spašavanja.
Načelnik GSS-a stanice Jablanica Sabahudin Spahović odgovara.
Šta ćemo kada postoje uslovi u kojima oni nemaju adekvatnu opremu, nemaju adekvatno obučene ljude za to? Kako ćemo onda reagovati? Hoćemo li onda pustiti čovjeka da negdje tamo luta, pošumi sam, da se smrzava i na kraju da izgubimo jedan ljudski život?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Uzrok gotovo svih požara u Bosni i Hercegovini je ljudski faktor, odnosno oni su izazvani namjerno. Međutim, kaznena politika ne postoji, a štete od požara su enormne. Vatrogasci će u okviru novog zakona o požarima tražiti da se unesu i visoke mjere za piromane, javlja Nebojša Kolak.
Do sada na području koje pokriva centar za gazdovanje kršama, to je prostor Trebinja, Ljubinja, Bileća i Berkovića, izgorlo je oko 1000 hektara zemljišta. Ako znamo da je prava požarna sezona kraja augusta i septembar mjesec, zaočekivati je da se ova brojka značajno poveća. Kaznene mjere za piromane nisu definisane, kaže Goran Stojaković, predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske.
Znači, mi sad nemamo u krovnom zakonu zaštite požara definisano na koji način se može kazniti fizičko lice za izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje sigurnosti imovine građana. Znači, imamo samo definisano da građan je dužan da obavijesti nadležnu jedinicu u slučaju požara.
Nedavni požar na području Trebinja i Gacka izazvani su od strane čovjeka. Ovu tvrdnju potvrđuju vatrogasci koji su bili na terenu. Na području Gacka nedavno izbio požar koji su poslije nekoliko dana vatrogasci ove opštine uspjeli da ugase. Nebojša Avdalović, komandir vatrogasne jedinice Gacko.
Ljudski faktor 100% i tipujemo znači na inspekcijske organe da sankcionišu, tako znači tipujemo da se takvi i ostali požari sankcionišu od komunalne policije do stanice javne bezbjednosti koji su ovlašteni za tako nešto.
Ranko Radić, komandir vatrogasne jedinice Ljubinje, dodaje.
E sad, instituti kažu da se 99,5% požara izazove namjerno, znači otvorenim plamenom, tih nekih 0,5 je ostavljeno za neko samo zapalenje ili grom. A onda kad vi na jednom području od nekih 200 metara dužnih imate 3 zapaljenja, ne može se to desiti da se samo zapalo na 3 mjesta.
U toku je rasprava o izmjenama i dopunama zakona o požarima, u okviru koji će vatrogasci insistirati na drastičnom povećanju kaznenih mjera. Stojaković.
Mi ćemo kroz naše amandmane koje ćemo dostaviti nadležnom ministarstvu to istaći, taj problem, i tražiti da se to ugradi u zakon.
Novi zakon o požaru treba da se usvoji do kraja godine, kada ćemo saznati da li odgovorni razmišljaju o čovjeku u ovoj okolini, ali smanjenju troškova vatrogasnih jedinica. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Za to planu u Bijeljini ove godine u gradskom budžetu nije planirana niti jedna marka. Rukovodstvo i radnici ističu da im je samo za redovni remont potrebno oko 150.000 km. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Direktor Bijeljinske toplane Radomir Marjanović govori kako se budžet toplane koji je odobravala opština smanjivao iz godine u godinu.
2011. bilo je oko 180.000, 2012. 120, 2013. 120, ali je isplaćeno 90, a za 2015. u gradskom, znači, budžetu subvencija nije uopšte predviđena.
Prošle godine grad Bijeljina toplani uplatio samo 40.000 maraka vođen politikom štednje zbog iznenadnih poplava, što je dovelo i do minusa u ovom preduzeću, kaže Marjanović.
Smanjenje kroz ta dva rebalansa doprinilo je da smo godinu završili sa nekim gubitkom, 20.000, a ovu godinu će biti zaista teško bez i tih 40.000 koji su prošle godine prebačen, tako da zaista smo u teškoj situaciji, pogotovo što treba raditi godišnji remont.
Dragi Šatović iz tehničke službe Bijeljinske toplane kaže da se narodski rečeno snalaze pomoću štapa i kanapa kako ne bi morali da povećaju cijene usluga.
U zadnjih 5-6 godina nismo povećavali znači cijenu, dok je sve drugo ugalj, struja, voda više struku poskupilo. Sve što možemo prilikom remonta, znači da ne plaćamo treća lica, vršimo mi. Znači sve poslove, sve oni što su zakonom propisani koji mora radi inspekcije da se uradi.
Cijena grijanja u Bijeljini po kvadratnom metru je 2 marke i 75 feninga za fizička lica, dok pravna lica plaćaju duplo više. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
6. dana Sarajevo Film Festivala svjetsku premijeru imaće film Naša svakodnevna priča BH rediteljice Ines Stanović. Nakon dužeg vremena BH kinematografija bogatija je za još jedan film na kojem je rađeno punih 5 godina. Slušamo Ivana Katavića.
Film Naša svakodnevna priča prati život jedne sarajevske građanske obitelji koja se suočava sa iskušenjem koje donosi tranzicijska stvarnost. Redateljica Ines Stanović istakla je kako joj je drago da film ima premijeru u Sarajevu, jer će ovu temu najbolje razumjeti sarajevska publika.
Ja moram priznati da je ovo priča koja je na neki način biografsko-autobiografska, ima vrlo puno detalja koji su vezani za moj život i moje odrastanje. Maltene, ove dijaloge nisam izmišljala, sam ih samo prepisivala iz nekog života koji mene okružuju.
Stanović je u ovom filmu okupila impresivnu ekipu glumaca iz cijele regije. Naslovne muške uloge igraju Ulik Svehmiju i Emir Hadži Hafizbegović.
Svaka naša scena je kadar sekvenca i mi smo u stvari pred kamerama igrali gotovo kao u pozorištu. Radili smo, ne znam, 20 i nešto dana i znači svi koji znaju nešto o filmu znaju da ne možemo nikad biti sigurni da taj, ako snimimo kadar ili scenu iz tri puta, da smo dobili to.
Kada bih morao reći u znaku jednačine, sasvim obična priča jest jednako štapa, sa druge strane jednačine staviti neku drugu riječ, to bi bila riječ tačno. Ovo je tačan film.
Ulogu majke iz spomenute građanske obitelji odigrala je Jasna Ornella Beri, kojoj kaže ovo jedna od najdražih uloga.
Desilo se da me to i scenarij i prvenstveno moja uloga tako me nekako obuzela da sam znala da je to to.
Film Naša svakodnevna priča šesti je od 9 filmova koji su se ove godine našli u takmičarskom programu za igrani film. Uz ovaj film večeras će u istom programu regionalnu premijeru imati mađarski film Saulov sin, koji je ove godine osvojio Grand Prix na Kanskom filmskom festivalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Među brojnim gostima film festivala u Sarajevu je i francusko-brazilski režiser i pisac Giuliano Ribeiro Salgado. Riječ je o autoru brojnih dokumentaraca, među kojim je višestruko nagrađivani So zemlje, posvećen njegovom ocu Sebastianu, jednom od najvećih živućih fotografa današnjice. Kompletan intervju možete poslušati u našem regionalnom programu te pročitati na internet stranici, a za ovu emisiju Zvijezdan Živković je izdvojio.
Kako ste došli na ideju da snimite film So zemlje?
Making the salt of the earth was very difficult.
Snimiti So zemlje bio je težak posao. Prvo, to je film o fotografu Sebastiau Salgado, koji je uzgred moj otac. Cijeli proces, da tako kažem, pronalaska zajedničkog jezika sa Sebastiaom motivisao me da radim ovaj film. Sve počelo u februaru 2011. kada je Sebastiao odlučio da napravi seriju fotografija indijanskog plemena u džunglama Amazonije. Naravno, film nije mogao biti samo svjedočanstvo o jednom putovanju, budući da je Sebastiao svojim fotoaparatom tokom 40-godišnjeg putovanja svijetom bilježio važne trenutke i to na način da su ta fotografska svjedočanstva posebna, a to je odlika samo rijetkih fotografa. Srećom, obojica smo poznavali vrhunskog Wima Wendersa, režisera koji ostavio trag u kinematografiji i jedan je od najboljih autora dokumentarnih ostvarenja.
Gospodine Salgado, vaš otac Sebastiao je zabilježio mnoge potresne prizore, smrt, očaj, ali i nadu u ljudskim očima. Na koji način gledate na ove njegove fotografije?
Sebastiao je putovao po svijetu i izvještavao sa kriznih područja. Većina njegovih fotografija nose tu težinu. Motiv na njima je skoro pa kontroverzan. Sebastiao radi crno-bijele fotografije, stilski vrlo uredne. Fotografije imaju i umjetničku vrijednost, iako Sebastiao nikad nije bio umjetnik, već novinar koji je fotografijama želio prenijeti informaciju. Teško je ostati ravnodušan na njegove fotografije, teško ih je gledati. Većina ljudi te slike ne želi vidjeti, jer ne žele da izađu iz svog komfornog i sigurnog okruženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Nakon što je kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila evropsko zlato, ne prestaje euforija kao i slavlja širom Bosne i Hercegovine. I Vitez je sinoć slavio uz doček svog sugrađanina, selektora reprezentacije Josipa Pandže, što je zabilježila Marija Augustinović.
Najsretniji čovjek na svijetu. Uvijek ljude više cijene vani. Drago mi je da vi mene cijenite. Nisam ništa puno očekivao, a dobio sam premši. Hvala vam od srca.
A da uspjeh košarkaša nije došao preko noći, nego da je rezultat teškog rada i odricanja, potvrdio je i otac selektora Mladen Pandža.
Ja se nadam samo da neće stati na ovom, da će barem pola njih izrasti u A reprezentativce, da će svi mi imati od njih neke koristi.
Pandžu je sinoć u Vitezu došao pozdraviti i visoki predstavnik Valentin Insko. On je ukazao na ono što se već danima spominje u javnosti, da je uspjeh mladih košarkaša postignut bez potpore države, te da su samo zahvaljujući pomoći pojedinaca uspjeli otputovati na evropsko prvenstvo.
Kad se vidi da nije bilo podrške, da je mogao gospodin Pero Gudel dati 10.000, da su uopće mogli putovati, međutim možda je to taj trenutak sada da će se malo sistematičnije država brinuti o svojim sportistima.
Sinoć u Vitezu pobjedu zajedno slavili svi građani, bez obzira na vjeru i naciju.
Bitno je mlade skupiti ovdje, nije bitno koje, od koje vjere i nacije, nije bitno, ali je bitno ovako da se nešto druži, da se napravi velike stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Još jednom najvažnije vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio diplomatsku ofanzivu za pomoć stabilnosti zemlje. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić izjavio da nema rekonstrukcije vijeća ministara. Njemački parlament podržao sporazum o trogodišnjoj pomoći Grčkoj od 85 milijardi američkih dolara. Grčka obalska straža iz mora oko Egejskih ostrva protekle noći izvukla nekoliko stotina izbjeglica. Turska se brzo kreće ka prijevremenim izborima poslije neuspjeha pregovora o formiranju vladajuće koalicije, izjavio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U takmičarskom programu igranog filma Sarajevo Film Festivala večeras će se publici predstaviti prvi film BH rediteljke Ine Stanović Naša svakodnevna priča. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša ili lokalni pljuskovi u većini područja. Najviše temperature od 17 do 23 na jugu do 29 stepeni. I još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.